men altså, hvis du er klar, så... Så starter vi bare. Yes. Arne Nielsen, velkommen til.
Tak, tak.
Det er super fedt, du gad at komme. Jeg har virkelig glædet mig til at snakke med dig. Du er sådan en person, tit inden jeg har gæster inde, så prøver jeg at finde ud af et eller andet. Sådan, hvad kan jeg sige om den her person? Og du er sådan en person, nu har jeg mødt dig før, at din energi, den smitter.
Tak.
At din person smitter. Så det synes jeg er rigtig fedt at være i nærheden af mennesker, der er sådan, hvor det smitter. Altså positiviteten og energien. Og det er jo meget godt, når man lever af at være foredragsholder og coach, som du nu gør, hvor du hjælper en masse mennesker med de problemer, som de nu har i deres hverdag. Og så er du tidligere roer.
Ja.
Du har vundet sølv i OL.
Ja.
Ja. Kan du fortælle folk, der sidder derude nu, om hvem er du?
Jamen altså, min vej ind til både det at lave foredrag og coaching, kom jo af, at jeg selv blev god til en idræt. Og noget at blive den mest vindende inden for en række disciplin. Altså, det her med, jeg er 10 gange verdensmester på 4 forskellige distancer. Og for mange, der siger, nå, 10 gange verdensmester, men det der er det, og nu må man jo ikke, når man er dansker, prale for meget, men det, jeg selv synes, der er det specielle her, det er, at man ofte specialiserer sig, så man går på en 1000 meter, eller en 10.000 meter, eller en maraton, altså det lange. Men for mig lykkedes det at vinde 1000 meteren til VM, 10.000 meteren, maraton, og så også gøre det i en arkano. Så udover at jeg gjorde det med en anden, så lykkedes jeg også at gøre det alene.
Mm.
Og jeg kan godt lide det der med, at jeg har udfordret mig selv hele tiden. Altså hvis jeg var god på én distance, ville det så også være muligt at blive verdensmester på en anden distance. Selvom at rigtig mange sagde, ah, det kan man ikke. Altså man må ligesom sige det eller det. Så man kan sige... Det, at jeg lykkes, gjorde, at jeg selv reflekterede, fordi i virkeligheden, så er hemmeligheden jo, at jeg er for lille til at være god til den her idræt. Dem, jeg konkurrerer mod, 2 meter høje, 100 kilo, og jeg er på en god dag 1,73, 60 kilo. Så jeg er i princippet alt for lille. Og det var det, jeg blev fascineret af. Hvorfor lykkes det? Og så læste jeg en bog, der hedder 7 gode vaner af Stephen Covey, som fascinerede mig helt vildt. Og så fandt jeg ud af, at det der felt, personlig udvikling, mental styrke, vinderkultur, vinderadfærd, at få det bedste frem i sig selv. Det var i virkeligheden det, der var min passion, det, der interesserede mig. Så det har jeg jo læst alt, der næsten findes det. Der er selvfølgelig noget, jeg ikke har læst. Men altså, jeg har virkelig fået den der nysgerrighed på det felt, og der kommer hele tiden ny viden. Altså, der er jo sket så meget bare i den tid, jeg har været der. Er der sket noget? Der sker noget hele tiden. Altså, hver dag kan man blive klogere inden for det her felt. Mm. Og det synes jeg er fascinerende.
Så der er noget David mod Goliat.
Ja.
Tema her, eller hvad?
Ja, altså i hvert fald for mit eget vedkommende, jeg kan også godt lide at hjælpe dem, jeg coacher meget. Det er jo ofte mennesker, som nogle gange så møder de modgang, andre gange har de kæmpe drømme, og vil gerne have hjælp til at nå dem, fordi nogle gange er vi vores egen største fjende, egen største modstander. Og det er det, jeg er sådan lidt fascineret af, hvordan bliver vi vores egen bedste medspiller, i stedet for vores egen værste modspiller. Og der er sådan noget, det nyeste data, jeg fandt frem til, det er, at vi har mellem 60.000 og 80.000 tanker i løbet af et døgn. Og det er sådan cirka 2.500 til 3.300 tanker per time. Og det er sådan ret crazy at tænke sig, fordi det viser sig, at 60-70% af dem er bekymrings- eller negative tanker. Så på den måde kan man sige, og det antal af bekymrings-negative tanker, det stiger jo, når vi gerne vil noget meget. Altså når vi skal præstere, så kommer præstationsangst, tvivl, alle de her ting, der nogle gange følger med at ville det.
Mm.
Og det er jo det felt, jeg så er fascineret af. Hvordan hjælper man mennesker, der gerne vil, til at få de her tanker til at være mere hensigtsmæssige, når det virkelig gælder?
Hvordan sænker man så niveauet af negative tanker?
Det første, det er bevidstheden. Man bruger sådan et begreb, man kalder, man kan være ubevidst inkompetent. Det betyder, man aner egentlig ikke, at det, man er gang i, det er rigtig, rigtig dumt.
Mm.
Det vil sige, at man kan begynde at øve sig i negative overbevisninger. Altså eksempel, hvis jeg skulle tage mig selv. Jeg er for lille, det kommer aldrig til at gå. Der er modvind, den værste vind, der kan være, eller vinden kommer fra den side, der er dårligst for mig, eller, åh nej, jeg er i hit med dem og dem og dem. Altså, det er jo det der med at skabe negative overbevisninger. Og nogle gange, altså, man kan sige, man bestemmer ikke altid de tanker, der kommer. Kunsten i det er at begynde at bestemme, hvad jeg gør ved det, der kommer. Altså, den tanke, der kommer, når jeg er bevidst om, den er hensigtsmæssigt, altså, er den god for situationen, eller den skidt for situationen. Og så være bevidst om at ændre og sige, okay, lige nu er jeg ved at gå den forkerte vej. Jeg skal have ændret mit tankesæt hen imod, hvad jeg gerne vil, frem for hvad det er, jeg frygter. Mm. Og så acceptere, det er nok en af de største udfordringer, acceptere, at nervøsitet er en del af det, jeg gerne ville noget. Mm. Så masser kommer til mig og tror, at man kan fjerne nerver. Nej, du kan acceptere at leve med de er der. Så kan du lave nogle små teknikker, åndedræt, begynde at glæde dig, eller se frem mod, eller være spændt på det, du skal lave, mere end at dyrke tvivlen til det, du skal lave.
Mm.
Og det der felt, jeg, som jeg siger, det er min passion, det er min interesse. Så jeg startede virkelig med at lave meget omkring målsætninger for sideløbende med, at jeg roede for virksomheder. Der blev jeg brugt til at komme ud og fortælle om, hvordan man kunne lave sådan nogle ambitiøse målsætninger.
Mm.
Og det gør jeg indimellem, laver jeg målsætninger, men jeg er meget mere fascineret af det, der gør, at vi har den rette adfærd på vej til målsætningerne.
Ja.
Altså, det er jo ikke svært at sige, at man gerne vil være verdensmester. Desværre det er at stå op hver morgen og gøre noget, der bringer dig hen mod det verdensmesterskab. Og det gælder jo alt. Bliv den bedste far, bliv den bedste mor, bliv den bedste leder, bliv den bedste kollega, bliv den bedste ægtefælle, eller bedste, det lyder så meget, men altså den jeg ønsker at være.
Mm. Skal vi som mennesker ikke blive det bedre til at zoome ud generelt? Har vi ikke sådan en tendens til at være meget sådan snæversynet og kun kigge på de ting, der ligger foran os?
Jo, men der er også mange, der desværre har en tendens til, at de kigger på alt muligt andet, end det, der bringer dem et sted hen.
Mm.
Folk, der tager på uddannelser konstant, altså de skal hele tiden det næste og det næste og det næste, fordi de føler sig ikke gode nok. Og der synes jeg, altså det selskab, jeg selv har, det hedder Fokus med Q, altså fokusering. Og det er fordi, jeg fandt ud af, at jeg er faktisk en, og det er der ikke mange, der tror, men som i virkeligheden får nye idéer hver dag.
Mm.
Så jeg kunne i virkeligheden finde på noget nyt hver eneste dag. Det var bare ikke det, der hjalp mig til idrættens succes. Det var at være fokuseret. Og det er det samme, jeg måtte gøre i mange andre dele, fordi at jeg mere er fristet af noget nyt og spændende, mm. end at være at sådan mere vedholdende målrettet på det, der er. En gang imellem må jeg så se, hvad vil jeg så? Jeg kan godt lide det der med, at man arbejder hen imod en eller anden given ting, forholdsvis målrettet, og så evaluere.
Mm.
Hvad vil jeg nu? Vil jeg noget helt andet?
Jeg bruger tit den der med, hvis jeg gerne vil tabe mig, og jeg står og skal til at tage en bid af den der Marsbar, så siger jeg til mig selv, hvad vil Arnold Schwarzenegger gøre? Eller hvis jeg gerne vil tjene flere penge, så siger jeg, hvad vil en rig person gøre?
Mm.
Altså, så man hele tiden sådan, tager sig selv tilbage i det mindset der, ikke?
Og den er god. Altså, jeg prøver ofte at sige, det du gør lige nu, bringer det der et skridt tættere på det, der er din drøm. Mm. Det vil sige, nu står du og skal købe et eller andet fuldstændig tåbeligt. Bringer det mig tættere på den drøm, jeg har, eller bringer det mig længere væk fra drømmen? Jeg havde en rytter, sådan en, der rider på hest, som jeg skulle coache. Og nu er hendes hest skadet, så hun er ikke på vej mod noget stort. Men så tager hun, hun skal have en coaching-chance, så tager hun et stykke kage med. Og så siger hun, nu er du ikke på vej mod noget, men generelt så vil jeg have spurgt dig, bringer det der stykke kage dig tættere på OL, eller længere væk fra OL?
Mm.
Og så bliver hun helt dårlig og rører slet ikke kagen. Men min pointe er, at det er jo ikke nu, du skal spørge dig selv. Nu er det sådan set okay, fordi nu er der plads til kagen.
Mm.
Men når du er inde i selve den fase, hvor du skal kvalde, så bliver du nødt til at stille dig de her lidt hårde spørgsmål. Bringer du mig tættere på, eller længere væk fra?
Mm.
Det er det, du siger. Altså, du tænker så som den person, altså en Arnold Schwarzenegger eller en rig person. Og om man gør det ene eller andet, det er der, man i hvert fald har et eller andet, hvor man lige gør sig klart, hvad er det, min adfærd betyder? Tættere på, længere væk.
Mm. Hvad er en af de største problemstillinger, det moderne menneske står overfor lige nu, hvis i din optik?
Følelsen af utilstrækkelighed.
Mm.
Ikke at føle sig god nok. Jeg tror, det er en af de største udfordringer, vi overhovedet står overfor.
Er det noget, der sådan er altså eskaleret igennem de sidste år? Eller?
Ja, jeg tror det. Altså, jeg tror, det skyldes, det er, der er alle de her sociale medier, vi måler os mod, der hele tiden gør, at vi føler os forkerte eller ikke gode nok, fordi alle andre ser ud, som om de har det federe end os.
Mm.
Jeg ved godt, der er flere og flere, der begynder at få mod til at lægge sig selv op, når de også er svage, sårbare eller mislykkes. Men det er ikke flertallet, og det er måske 1% af dem, der ligger op, der har mod til det.
Mm.
Og der synes jeg jo, at det kræver, at vi har det mod. At vi også nogle gange fortæller omverdenen, specielt når, hvis man er et ansigt eller en folk kigger på, at man har mod til at sige. Men nogle gange har man jo bare set nogen betale en høj pris for det, så der er også den der kalkulation, tør jeg? Mm. Altså jeg husker på et tidspunkt, hvor jeg havde skrevet en række bøger, og alt kører, jeg bliver valgt som årets foredragsholder, og en af bøgerne bliver en bestseller, og men min kone, hun vil skilles på det tidspunkt.
Mm.
Og der er det sådan, tør jeg gå ud og sige, at jeg blev vraget? Og det var sådan en... heldigvis fandt vi sammen igen, og alt er rigtig, rigtig godt lige nu. men det var et hak. Det var jo en, hvor jeg tænkte, men der valgte jeg at skrive en bog, der hedder Viljen sidder i hjertet, om denne her smerte, om det at være svag, at sårbar, blive vraget. Og det var jeg virkelig i tvivl om. Altså, turde jeg det? Fordi jeg havde et andet brand.
Er der et hårdt pres på mænd i forhold til den problemstilling her? Ja. Vi blev jo opdraget til at ikke skulle vise følelser. Eller i hvert fald, nu har jeg selv en dreng på 2,5, og jeg vil rigtig gerne have, han viser følelser. Mm. Nogle gange synes jeg også, han viser lidt for mange følelser. Men er der noget af det?
Ja. Altså, der var der mange mænd, der kom til mig og sagde, det tror jeg ikke, jeg havde gjort. Eller, det er med mig sejt, det du gjorde der. Men at blive vraget er jo lige hårdt for mænd og kvinder. Jeg tror bare, at kvinder er bedre til at dele det med nogen og tale om det. Hvor mænd, det er flovt og skamfuldt. Og det er ikke også, fordi det er for kvinder. Jeg tror bare, at kvinder generelt har øvet sig i at tale følelser mere, end mænd ofte gør. Jeg synes, der er en lille udvikling der. Altså, jeg kan jo se flere og flere mænd, der kommer og får coaching. Mm. Og har mod til at også vise sårbarheden. Men altså, utilstrækkelighedsfølelsen fylder rigtig meget blandt børn, blandt voksne, ægtepar. Og det synes jeg er et problem. Altså, det er for hårdt nogle gange at være menneske. Der er ensomhed, som følger med utilstrækkelighed. Ikke? Der er ikke nogen, der gider mig, eller jeg er ikke interessant. Og det er den anden del. Det er ensomheden fylder mere og mere, hvilket er absurd i en verden, hvor vi faktisk aldrig har haft bedre muligheder for at være sammen om noget. At ensomhed kan fylde så meget. Men jeg tror, det skyldes utilstrækkeligheden, og det er jo bare et gæt for mig.
Hvad gør man ved utilstrækkeligheden? Hvis man sidder derude og har den her konstante følelse af, at jeg er ikke god nok, jeg burde tjene nogle flere penge, jeg burde have nogle dyre ting, mit græs er slet ikke lige så grønt som naboen.
Altså, de fleste med utilstrækkelighed, det er ikke så meget materielt alt. Altså, der er meget med, at jeg ikke er god nok, jeg er ikke klog nok, jeg er ikke flink nok, jeg er ikke god nok til at lytte, jeg er ikke god nok til... Det er mere den form, men det andet findes selvfølgelig.
Er det altså, så en dybere form af utilstrækkelighed, ja. Altså, når vi går dybere ind her? Eller?
Ja, når det handler om, at jeg ikke er god nok, altså græs, når jeg er what the fuck, altså, ja. Så kan jeg købe grundstigt græs eller noget andet. Men når det er dig selv, du sætter ind i en utilstrækkelighedsligning, så bliver den lidt tof. Mm. Og det første, der ofte sker på utilstrækkelighed, det er, at man begynder at samle på beviser på, at man ikke er god nok.
Mm. Så igen er vi inde i det der med, at vi er vores egen største modstander.
Ja, præcis. Og der sker så det der med, altså, hvis jeg sådan skal tage med på min egen personlige rejse, da jeg er ung dreng, der er jeg senere udviklet end alle de andre. Der føler jeg mig ret forkert. Og masser af andre, der garanteret også føler sig enten for tidligt udviklet, eller havde nogle andre ting, de gik rundt og boksede med. Og så lever vi også i en hård kultur, hvor sarkasme og ironi er med til at forstærke det her, altså hvor der bliver lavet på moderne sprog sådan lidt pis med hinanden. Mm. Og det er jo farligt, fordi hvis jeg allerede er sårbar, og den, der prøver at lave pis eller bruge sarkasme over for mig, ikke ved, at jeg er sårbar, så gør det dobbelt ondt. Mm. Og hvis jeg så ikke viser det, siger det, men bare griner, og det er jo mig så, der gør, vi griner af, man græder indvendigt. Mm. Og det synes jeg er lidt farligt, ikke? Så jeg bruger ofte den modsatte. Altså, blive bedre til at samle på positive beviser. Blive bedre til at tale dig selv op. Nu er jeg i gang med et nyt bogprojekt, og der går jeg sådan ofte rundt derhjemme og siger, jeg er simpelthen så genial. Det er helt vildt så genial, jeg er. Jeg får så sindssygt mange gode idéer.
Ja.
Og min kone kan jo nogle gange gå rundt og sige, kunne du ikke sige det bare inde i dig selv? Og skal det siges højt, hvor jeg så siger, men det virker bedre at sige det højt.
Ja.
Og jeg tror også, i min venskabskreds og bekendtskabskreds, der er jeg kendt for, at jeg ikke sætter mit lys under en skæppe. Altså, jeg ikke går rundt og ikke gør mig dårligere, end jeg er. Faktisk så vil nogen nok gå rundt og synes, at jeg gør mig bedre, end jeg er i nogen henseender. Og jeg tror hellere det. Altså, hellere bygge mig selv op, end at begynde at tale mig selv ned. Og det samme, synes jeg jo, gad jeg godt, at vi sådan tog ind som samfund og sagde, gør nu hinanden bedre. Fang hinanden i det rigtige.
Ja.
Altså, jeg havde sådan super sød oplevelse, synes jeg selv, her for så længe siden, hvor at min ældste dreng og hans kone spurgte, om de ville med ud at spise. Så tog vi ud og sad og spiste, og det var enormt hyggeligt. Og så er der en tjener, en kvinde, som er så service-minded, så det er helt vildt. Altså, hun er virkelig, virkelig god. Hun er ikke for meget, hun er ikke for lidt. Hun er bare monstergod.
Ja.
Så da vi var færdige, så siger jeg, du skal bare vide, du har lavet kongeservice. Altså, det er simpelthen sjældent, man oplever en, der er så god. Og hun bliver enormt glad, og da hun går væk, så siger min søn, fuck far, respekt for det, du lige gjorde der. Og først så tænker jeg, mener han det sådan ironisk? Ja. Eller, så siger han, jeg tænkte også, hun var god. Men der er del med stor forskel på at tænke det og sige det. Du siger det, og du gør det ofte.
Mm.
Blev jeg helt vildt glad. Ja. Altså, fordi det var sådan en, wow. Altså, hvis jeg kunne inspirere min søn og hans kone til også at sige, der er forskel på, altså der er en kæmpe forskel på at tænke det og sige det. Og som han så siger, du har jo lige skabt en kongeaften for hende på noget, der tager 2 minutter. Altså, det tog ingen tid. Og der synes jeg jo, vi nogle gange kommer lidt væk, når vi bruger sarkasme og ironi, så er det sådan nogle små spyde i nogen.
Vi er jo også et sarkastisk folkefærd.
Ja, og altså, jeg synes, det er dumt, og jeg synes, det er for farligt. Jeg synes jo, jeg vil jo langt hellere, hvis vi kunne blive, og nu er det ikke for lige den episode, men hvis vi kunne blive bedre til at fange folk i at gøre det rigtigt og sige det.
Mm.
Og det er alt for, nej, en fed trøje, du har taget på i dag, eller du har været til frisøren, det klæder dig rigtig godt.
Sarkasme er sådan en form for sådan en halv ærlighed, ikke?
Ja.
Altså sådan, at man tør ikke gå hele vejen, fordi nej, det er for meget, ikke?
Ja. Ja. Og så nogle gange siger folk, det er jo bare for sjov. Er det? Altså det er jo den der, og er det så også? Eller er det en måde at sige det på?
Mm.
Og bare den tvivl gør, man ikke bare gør det, i min bog.
Men vil det ikke også være hårdt som menneske at skulle rende rundt og være 100% ærlig hele tiden, og skulle have det helt ude på tøjet? Ja, altså, man skal jo have sådan en balance, tænker jeg.
Jo, jeg tror også, man skal overveje, hvem er jeg ærlig overfor? Fordi man må bare sige, der er jo nogen, der misbruger sårbarhed og ærlighed.
Mm.
Så jeg synes, man skal gøre det i trygge miljøer. Men der er stor forskel på at bygge sit eget selvbillede, selvværd op, altså skabe tilstrækkelighedsfølelse, og så kringe sårbarhed ud. Altså, det er jo to vidt forskellige. Sårbarhed, jeg bruger nogle gange et begreb, når jeg coacher folk, at jeg godt vil bede de etablere et ringhjørne.
Mm.
Et trygt ringhjørne. Jeg vil gerne have, det 3 forskellige personer. Nu arbejder jeg også med persontyper. Jeg vil gerne have, at det var en praktiker, der kan sige sandheden, men som er neutral nok til ikke at sige det, den anden nødvendigvis altid vil høre, men måske nogle gange det, de har brug for at høre.
Mm.
Og det er praktiker faktisk meget god til. Så må der gerne være en diplomat, som har empati og forståelse i ringhjørnet. Og så må der også meget gerne være en fagperson, hvis det er noget mentalt, som indimellem kan give rigtige værktøjer.
Mm.
Så, og de gange, jeg selv har været i krise, så har jeg jo etableret ringhjørner. Nu har jeg nogle rimelig faste ringhjørner, jeg kan gå til, hvis jeg bliver presset. Men jeg hjælper ofte nogle af dem, der kommer til mig og bliver coachet, til at etablere ringhjørner, og så også forklare dem. Enten hjælper jeg dem til at sige til ringhjørnet, hvad man forventer af et ringhjørne, eller også instruerer dem i, hvad de skal sige til deres ringhjørne, om forventningen til at være ringhjørne.
Så det er sådan en eller anden form for sådan mental spilleplan, når de bliver udsat for et problem i deres hverdag, eller hvad?
Mm, ja.
Så der er noget, der skal trick den her tankegang, eller hvad? Hvad kunne det være?
Jamen lad os nu antage, at du på jobbet føler dig utilstrækkelig. Hvem deler du med? Hvis du deler det med din chef, og du ikke har helt tillid til, at han... hun måske ved det bedste, så er det godt med et neutralt ringhjørne. Det kan være ægteskabsrelateret, det kan være, når du begynder at få unge mennesker i teenagealderen, som begynder at stille spørgsmålstegn ved dig som far eller mor. Så alle de her situationer, vi kommer igennem vores liv, hvor at utilstrækkelighed kan blive triggered, det gør det jo konstant. Der er det en god idé med ringhjørne, men det kan også være på vej til drømme, store mål, realiseringer af noget, hvor man siger, jeg har brug for nogen til at stå der, til når tvivlen kommer, til at hjælpe mig igennem tvivlen. Ikke?
Hvad med sådan noget som motion og kost? Og spiller det ikke en rolle?
Jo, helt vildt. Helt vildt. Langt større end folk. De sådan, altså, generelt, vi mennesker, vi tillægger det. Eller måske vil tage ansvar for at gøre noget ved det på.
Ja.
Altså, jeg blev meget fascineret af en bog, der hedder Yngre med årene, af en, der hedder Bente Klarlund Petersen, som skriver omkring blandt andet motionens værdi, både styrke- og konditionsrelateret motion.
Ja.
Og mange af de kunder, jeg har, specielt når vi når lederniveauer, jeg coacher, så lægger vi det ofte som en plan, medmindre de har et eller andet total modstand mod motion.
Mm.
Men de fleste, de er lidt uvidende om det. De vil gerne vide, hvad der er det rigtige. Og så lever de en travl hverdag, så vi prøver også at kigge på effektivitet. Altså, hvad er det, du kan gøre, som giver mest værdi, så du udnytter din tid bedst muligt,
ja,
så vi får kemimæssigt det rigtige udbytte af det. Altså, konditionsrelateret motion kan påvirke noget, det her, vi kalder glædeshormoner, og hvilket kan være ret fornuftigt. Jeg kalder det ofte, at man kan få sådan lidt mental robusthed.
Ja.
Så mange af de idrætsudøvere, jeg har, selvom nu hjælper en del golfspillere, så vil jeg gerne nogle gange have dem ud at løbe en tur om morgenen, og så siger folk, at de skal ud og gå 10 kilometer. Ja, men det er kun lige for at få gang i den der mentale robusthed, når de skal ud og blive udfordret,
ja,
og fjerne toppen af nerver. Unge mennesker, der skal til eksamen, er det en rigtig, rigtig god idé. Men generelt betragtet, så ved vi altså, at der sker noget på den korte bane, mm. ved at få motionsdelen, altså konditionsmotion. Og så sker der noget på den lange bane.
Mm.
Bente Klarlund taler meget om effekten på den lange bane af at få motionen.
Ja.
Men også på den korte. Altså, hvordan bliver vi skarpere i vores dagligdag?
Men det behøver heller ikke at være den der helt vilde, ekstreme sådan, energiudledning. Altså, jeg har selv startet sådan et nyt fitness-regime her den sidste måneds tid, fordi jeg har dykket CrossFit før i tiden, og det er så stoppet med, fordi jeg fik en skade. Nu sidder jeg i... Jeg har to børn, der skal afleveres i vuggestue, så jeg er nødt til at være rigtig tidligt oppe, fordi min kæreste afleverer, jeg skal hente dem tidligt, så de ikke har en lang dag. Men det er så grunden til, at jeg sidder i fitnesscenteret klokken 6:30 hver morgen, og folk, der sidder derude, kan tænke, altså det er jo fuldstændig hjernedødt, det kommer jeg jo aldrig til. Men jeg sidder ikke i et fitnesscenter klokken 6:30 og sveder. Jeg kører måske 2-3 maskiner, hvor jeg stille og roligt hører en podcast, samler mine tanker og får bevæget mine muskler. Så det er ikke den her sådan... ekstreme udfoldelse, hvor jeg bare sveder, og jeg er værd at dø. Det, jeg kan nærmest tage på arbejde i samme tøj, uden at som mand lugte af sved, ikke? Fordi at jeg bare får bevæget mine muskler, og så har jeg det allerede bedre resten af dagen.
Ja.
Bare på baggrund af det.
Ja.
Og det føler jeg sagtens, jeg kunne gøre hver dag.
Ja.
5 dage om ugen, 7 dage om ugen, uden problemer. Ja. Fordi at det ikke er sådan, jeg skifter bare muskelgruppe, kan man sige, for hver dag, ikke?
Ja.
Og så er det sådan, jeg kører det, og det har gjort sindssygt meget for mig, men selvfølgelig, det er jo ikke en løsning. Det tænker jeg også, altså noget, som, altså i forhold til dit erhverv som coach og foredragsholder, der er jo ikke en løsning, der passer til alle, men der er vel nogle temaer, som man taber ned i og siger, her der kan du ændre dit liv positivt. Ja,
altså der er jo to ting for dit eget vedkommende. Det ene er, at du har selvdisciplinen til at tage dig ned, og behøver ikke at tage dig ned for nogen eller med nogen. Det er der rigtig mange, der har.
Men jeg tror, at grunden til, at jeg har fundet selvdisciplinen til det, fordi havde jeg følt, det var surt,
ja, ja.
Så du ved, jeg meldte mig ind i Fitness World, så har jeg fået sådan en all-inclusive abonnement, hvor jeg kan få sådan en sådan state sodavand, eller et eller andet uden kalorier. Det er sådan min lille treat.
Ja.
Og så er det hyggeligt at være der, fordi jeg kan høre en podcast, jeg kan høre noget musik, jeg kan slappe af. Det er ikke ubehageligt.
Nej, det er rigtigt.
Men jeg får det stadig gjort.
Enig.
Ja.
Men, og det er jeg enig med dig i. Jeg vil jo gerne, hvis jeg skulle hjælpe dig, eller give dig et coachråd, så vil jeg jo sige, jeg kunne godt tænke mig, at du 2-3 gange om ugen fik puls op over 130 i 20 minutter. Det kan godt være, du gør det i det, du gør nu.
Ja.
Men det er, fordi man gerne vil have både pulsen, altså hjertet til at slå, og man vil gerne have noget blod ud. Og så ved vi, der sker den der lidt hormonelle udskillelse, som er god, når vi får pulsen op på de 120-130 i en given periode. Der sker noget med os. Alle har prøvet det. Jeg vil sige, med de der idrætsudøvere, jeg har, når de får en skade, så kan de godt være rimelig okay de første 2-3 uger med skaden. Men så sker der noget. Så er det, som om de kommer i underskud på det mentale lager, de har bygget op med den hormonelle balance. Så bliver de irritable, kort lunte, vringer, demotiveret. Så der sker noget her, hvor at vi skal huske, at hele tiden sætte ind på den konto. Og det der med, at vedholdenheden frem for, at man er på, det der med, at man, ligesom dig siger, jeg får en fast rytme, det bliver, alle kender det også for kost, en livsstil.
Men en vane tager også lang tid at skabe, ikke? Jo. Er der ikke noget med det? Altså, der skal nogle gange til, hvor du
skal nogle gange til. Og så det, du gør, som er det rigtige, du skaber hyggelige rammer. Du skaber noget, du egentlig glæder dig lidt til at skulle ned til, så man blev for din hjerne noget, der trigger noget positivt, noget godt.
Jeg vil sige, med 2 børn under 3 år, så er det velkommen at sidde i fitness.
et mental break. Ja.
Hvad med i forhold til, nu tænker jeg sådan noget, i forhold til det, du laver her med mand og kvinde, er der meget forskel på os som køn? Hvad ser du i forhold til de problemstillinger, du oplever?
Med motiondelen? Eller
generelt med den mentale velvære?
Jamen, jeg tror generelt siger man jo, at der er masser af grunde, men der er en aldersforskel. Altså, at mænd bliver cirka 4 år, dør cirka 4 år før kvinder, ikke? Og det har vi bragt ned fra, da jeg var yngre, fra 7 år til 4 år. Noget af det, der har været en af vores problemer, som lægerne taler om, det er, at mænd er for dårlige til at gå til lægen, når der er noget, de håber, det går over. Og så fanger de det for sent. Og tilbage til, når vi dyrker utilstrækkelighed, altså, kvinder er bedre til måske at dele med en veninde, jeg har lidt ondt i brystet, eller i halsen, eller i whatever, og så bliver de nærmest sådan lidt, så er de lige pludselig fælles om noget.
Hmm.
Hvor for mænd, der er det sådan noget med, at det går de sgu lidt med selv, og så kan man måske lige komme med grønt, når man er ude sådan, og snakke med gutterne. Ikke?
Så vi bekymrer os lidt mere som mænd, eller hvad?
Jeg ved ikke, om vi bekymrer os. Det tror jeg, kvinder faktisk er ret gode til. Hmm. Jeg kan huske, at jeg blev uddannet kognitiv coach, en der hed Irene Østerreich, som skrev en bog, Slip bekymringer, tror jeg, hun skrev, hvor hun egentlig fandt ud af, at generelt er vi gode til at bekymre os. Der er også den, der hedder Lev mere, tænk mindre med Pia Callesen, som jo også illustrerer, hvor meget vi er blevet bedre til at bekymre os om alt muligt. Altså lige i de her tider, hvor vi to sidder og snakker, hvor der er en krig kørende i Ukraine, som påvirker inflationen, som påvirker os alle sammen i forhold til job og huspriser og aktier og jeg ved ikke hvad. Altså, der er jo sindssygt mange, der med god grund bekymrer sig. Meget af det, de bekymrer sig om, har de faktisk ikke en disse indflydelse på, men de bekymrer sig alligevel. De kan ligge søvnløse om natten. Det stresser. Og jeg siger ikke, man ikke skal tænke over, hvad der kan gå galt, og prøve at forebygge for det. Men jeg tror, det er meget sådan det der med, hvad kan jeg faktisk have noget at gøre? Altså, hvad har jeg indflydelse på? Hvad har jeg ikke indflydelse på?
Mm.
Og nogle gange pas på, at bekymrende ikke tager over. Altså, du ved, afhængighed taler man om, når noget styrer dig, at du ikke styrer det.
Mm.
Det er egentlig meget gode tanker også på bekymringstanker.
Men hvad kunne eksempel være på noget, man ikke kan styre, for eksempel? Altså, så du siger, kig på...
Lige nu kan du ikke styre en elpris. Altså, men du kan spare på din el. Altså, jeg kan jo ikke styre elprisen. Jeg kan kigge på, om der er nogle selskaber, der har nogle bedre vilkår end der, hvor jeg ligger måske. Jeg kan kigge på, okay, altså jeg går der rundt meget ofte og slukker ting og sager derhjemme. Jeg har en kone, der er nærmest er politimand derhjemme på, hvis noget af det er tændt, fordi hun er skide god til at spare. Ikke? Så, ja. Så altså det er sådan noget med, nu prøver vi at regne på forskellen på, om vi vaskede efter 22 eller før 22.
Okay.
Ikke? Altså bare det gør sig, det har vi aldrig gået op i før, og bare vasket, skulle vaskes. Nogle gange har vi måske endda vasket en halv maskine. Og der er vi da meget mere bevidste om nu. Altså,
ja.
Er det nødvendigt at vaske lige nu? Og så kan du sige, at jeg har en fornuftig økonomi, men jeg synes bare, at det er en sund tanke, ja. Også set ud fra et miljømæssigt hensyn. Så jeg tror også, det her både lærer os at passe på lidt bedre på miljøet, det er bare lidt trist, der skal sådan en katastrofe ja. Til, eller ja. Krig til, men det gælder det i hvert fald for mig selv, det kan ikke så godt være ikke for andre.
Men så det, jeg hørte dig sige, det er, at det er sådan en følelse af kontrol, der gør os glade. Altså, når vi kan kontrollere noget, så bliver vi gladere som mennesker, når vi føler, vi kan...
Ja, det tror jeg. Det tror jeg gælder for mange. Altså, ja. Igen, der er forskel på persontyper, men jeg vil sige, ja, mange kan jo godt lide, at de ved, hvad der skal ske, hvis det, der skal ske, det er godt. Altså, det er jo værre, hvis man får kontrol over det og siger, jeg går nedenom og hjem. Det gør det jo ikke bedre. Så kan man så sige, hvad kan jeg gøre? Altså lige når vi finder løsninger. Mennesket er jo skabt til, at vi hele tiden er god til at finde veje. Det er derfor, vi har klaret så godt, som vi har. Det er, at vi er gode.
Mm.
Vi har bekymringer, men vi er også gode til at løse de problemer, der opstår.
Hvis et menneske så går rundt og bekymrer sig, så bekymrer man sig om, at noget kan gå galt.
Mm.
Hvad så, når noget går galt?
Ja, så er der jo to måder at gøre det på. Der er den ene, der siger, det er typisk mig.
Mm.
Jeg er altid uheldig. Jeg vidste det. Og så er der den anden, der siger, okay, det her det lykkes ikke, men nu må jeg lægge en plan for, hvad jeg så gør. Og de gør, man siger, de knytter det til noget specifikt, hvor de andre, det er sådan noget underminerende. Det er altid mig, der bliver ramt af uheld.
Nej,
altså sidste måned var du faktisk ret heldig, der skete det og det og det. Altså det bliver sådan meget, hvor den anden gruppe, der nogenlunde takler lidt bedre, de kan sige, nå, men det er til ellet, eller det er til vand, eller det er til, og det er altså ikke det hele.
Mm.
Og der tror jeg, det er godt, at man indkredser og siger, okay, hvor stor er skaden egentlig, eller hvor stor er problemstillingen i princippet, og hvad har jeg muligheder, frem for at lave det til altid, og altså underminere alt.
Altså i forhold til mig selv, der har jeg godt kunne lide at leve efter den regel, der hedder, at og det er først noget, jeg har lært her i min senere år, efter jeg lagde mit liv lidt om her for en 4-5 års tid siden.
Mm.
Det var, at hvis der sker fejl i mit liv, så er det som regel min egen skyld. Men også at kunne håndtere, at det er min egen skyld.
Mm.
Og kunne altså mentalt håndtere og sige sådan, jamen Ludvig, det er dig, der er fucket op her.
Mm.
Så it's on you. Mm. Selvfølgelig, hvis et familiemedlem bliver sygt, eller sådan noget der, så kunne sige sådan, det her, det kan jeg jo ikke styre, det kan jo umuligt være min fejl.
Mm.
Men generelt, ting i ens liv, forhold, firma, arbejde, alt det her, det er ens egen fejl. Og det skaber rent faktisk en eller anden ro hos mig, at vide, at det er min egen fejl, fordi at, så kan jeg gøre noget ved det.
God pointe.
Og så kan jeg dissekere det ud og sige sådan, hvordan, okay, der skete et eller andet her, der ikke skulle ske. Men hvorfor var det, det skete? Jamen, det skete nok, fordi det her step skete, og før det, der kom det her step. Og ligesom kunne sådan lægge det ud foran en selv, som sådan en eller anden form for puslespil. Fordi hvis jeg kan se puslespillet foran mig, så kan jeg også samle det igen. I hvert fald, hvis jeg ved, hvordan det er gået fra hinanden, ikke?
Ja. Ja, men det er godt meget sjovt, altså da jeg skulle mødes med dig, blev jeg forsinket i trafikken, ikke? Normalt adfærdsmønster vil sige, det er sagt mig også bare typisk, hvor fanden skal der være så mange
på vejen? Jeg var skidesur på dig.
Nå, men det, og der kan du sige, der er jo to dele, fordi jeg havde ikke dit nummer stående inden, så jeg havde ikke mulighed for at ringe. Jeg sad og tænkte, okay, jeg bliver nødt til at tage det stille og roligt. Jeg kunne godt være kørt hjemmefra før. Jeg troede, jeg kørte hjemmefra i god tid, men så kunne jeg komme ud og være i skide dårlig humør over, at jeg kom sent, eller sige, jeg gjorde, hvad jeg kunne for at være til tiden. Jeg er faktisk ret ærgerlig over det. Og så kan vi få en god podcast ud af det.
Ja.
Så det er jo meget det der med, igen, jeg tit sidder og givet andre skylden i trafikken. I går var der lukket på Storebælt, da jeg skulle hjem og ude og lave et foredrag og køre hjem, og så lukker de den i princippet også før, end at de skriver, at de vil lukke den. Og så skriver de kun, at de vil lukke den en halv time, men de lukker en tre kvarter. Når man sidder og gerne vil hjem, og er lidt småsulten, og ikke kan komme nogen steder, så kan man også begynde at sidde og hisse op over nogen, der sidder og planlægger en brugerarbejde, der ikke kan finde ud af at gøre det på en ordentlig måde. Men det korte lange, det er, jeg kunne også bare sætte mig ned og så sige, okay, der er nogle mail, der er noget, jeg kan gøre noget ved lige nu, som jeg så slipper for at gøre, når jeg kommer hjem. Jeg havde nogle idrætsudøvere, jeg skulle ringe til, og coaches, som var skulle i gang her i dag. Så hvordan får jeg det bedste ud af den situation, der nu opstår? Og der har jeg tidligere været forfærdelig til at hisse mig op.
Men hvordan fanger man sig selv, når man emotionelt kommer op i det felt? Altså i det der, vi kan jo, kender det jo alle sammen, men vi kan mærke sådan, åh, nu er der værre. Eller man bliver god til, og i hvert fald når man får børn, som jeg har gjort, så bliver jeg god til virkelig at mærke, nu er jeg på vej derop, hvor jeg ikke skal op, hvor jeg begynder at råbe og blive den dumme far, ikke? Hvordan fanger man sig selv i det?
Jamen, altså et allerhjælper, som du selv sagde, at du er rigtig anderledes nu, end du gjorde, da du var yngre. Så vi bliver jo klogere, fordi vi får erfaringer. Men det, der sker nogle gange, det er, hvis vi nu ikke, for mit vedkommende, havde fået halvdårlig frokost, klokken bliver mange, så er den brug der kost for indflydelse på mit blodsukker, der gør, at jeg kan sidde og hisse mig op. Og i gamle dage kunne jeg så finde på at ringe hjem til min kone, og nærmest skælde hende ud over, at der var en kø ved Storebælt, som hun jo intet har mere at gøre. Så man, jeg kalder lidt det der, nogle gange bliver vi ramt af noget, man kalder en effektstorm. Altså, man kan slet ikke styre sine følelser. Og der tror jeg, at kunsten i det er, jeg ved for eksempel, okay, hvis jeg får for meget sukker, altså, nu lå der bøjser i den der bil, jeg kørte i, som var min kones bil, og der lå bøjser, og det er enormt fristende at sidde og spise bøjser, når man er småsulten. Det er bare skidt for en arne, der vil have temperament og få alt for meget sukker ind på et forkert tidspunkt. Så fristelsen ved bøjsjerne, som er bedre end ingenting, kontra prisen, jeg ved, jeg skal betale, hvis jeg spiser bøjsjerne, er, at apropos, at kommer jeg tættere på mit mål om at være den ægtefælle, jeg gerne vil være, eller kommer jeg længere væk fra mit mål?
Og det er jo ret vildt. Altså, menneskekroppen, og det er også noget, jeg virkelig fundet ud af med mig selv her, jo ældre jeg er blevet, vi er virkelig nogle finfølende instrumenter.
Ja, helt vildt.
Altså, sådan noget som sukker, og specielt den ting, jeg trigger på, det er alkohol, ikke? Altså, alkohol. Så udover at man får meget værre tømmermænd, når man bliver ældre, så har jeg også virkelig fundet ud af, de pauser, jeg har for alkohol, hvor meget bedre fungerende jeg er som menneske. Ja. Jeg får trænet, jeg drikker min vand, spiser sundt, men alkohol, det kan virkelig sådan slå mig ud af kurs i lang tid.
Ja.
Det er også en forgiftelse, man giver sig selv, principielt. Ikke?
Altså det er meget sjovt, fordi når man så bliver fuld, så dagen efter skal man også have burger og, du ved, så, og cola og alt muligt andet. Man har lige været hammerende usund en hel aften, ikke? Og nu skal jeg altså køre en fuld fat, ikke? Så der er et eller andet underligt ved med hele det der, at altså, alkohol gør, at det fjerner nogle filtre. Det gør også nogle, altså der er jo nogle, vi bliver mere modige nogle gange, men hvis man har jalousi som en udfordring, så kommer den også mere i fuld flor, når man får alkohol. Hvis man har temperament, kommer man mere i fuld flor, når du får alkohol. Så den fjerner nogle af fornuftfiltrene. Men det gør også, at man kan danse lidt bedre, at man er lidt sjovere, så den har en pris. Og så har den også en værdi. Og det er jo det, der er hele udfordringen, det er, at vi glemmer prisen nogle gange. Altså, jeg har jo hjulpet rigtig mange også, som har lidt af jalousi, hvor at når de så får alkohol, det stikker fuldstændig af for dem. De ser spøgelser, der overhovedet ikke er nærheden at eksistere. Og der må man jo sige til dem, pas nu på, et, det alkohol, hvis du nu, og det er jo meget dansk kultur med, at vi behøver så meget alkohol for at hygge.
Vi er jo også meget inde ved en folkefærd, så det er jo det perfekte drug til os, fordi de får os til at åbne op, men måske bare lidt på nogle forkerte omkostninger.
Ja, så kan man sige, at hvis vi så får meget af det her sukkerholdige alkohol eller drinks, så stikker det jo endnu mere af.
Mm.
Så det er også lidt det der med, at hvor meget sukker er der i det alkohol, jeg får, og hvor meget koffein, altså, der gør, at jeg bliver endnu mere hype.
Mm.
Så der tror jeg, at igen, man skal overveje, hvis jeg lider, hvis jeg ved, at jeg er i en sårbar periode, hvor meget alkohol skal jeg så have? Hvad former for alkohol vælger jeg, når at jeg gerne vil ud og hygge?
Mm. Når du siger sårbar periode, hvad vil du for eksempel anbefale til dem, som måske kan identificere, at de er inde i en sårbar periode? Hvad skal man gøre som menneske her?
Altså, det kommer på, hvor sårbar du er. Hvis du er sådan helt nede, hvor du næsten ikke kan tage stilling til noget som helst, så vil jeg foreslå.
Ja.
Er egentlig bare et meget simpelt ord. Foreslå...
du fejlede der, det må man gøre.
sidder og leder efter ordet. Ja. Men så vil jeg foreslå, hvis man er virkelig, virkelig nede, så vil jeg foreslå meditation, yoga, altså som bare giver dig et ro i hovedet i en periode til at starte med. Hvis det ikke er, du er helt dernede, så vil jeg jo foreslå motionen, som gør en forskel på at skabe en bedre mental robusthed. Og så meget det her med bevidstheden på, hvordan taler jeg til mig selv, om mig selv.
Men hvorfor skaber motion en mental robusthed? Nu har du nævnt det før, men hvad er det gør?
Fordi der er en hormonel udladning. Altså, jeg læste en artikel på et tidspunkt, der hedder "Hormoner styrer dit humør". Og det er sådan en, den fangede mig bare. What? Hormoner styrer dit humør? Så læste jeg artiklen, og så sagde den, at når vi udskiller, hele tiden udskiller vi hormoner, men hvis der er for mange stressrelaterede hormoner, og vi har alle sammen stresshormoner, men i for høje mængder i for lang tid, så begynder det at påvirke selvopfattelsen og måden, vi læser en situation på. Altså, den bliver mere negativt læst, hvor selvopfattelse bliver mere destruktiv.
Mm.
Og der har motionen altså denne her effekt, at man får de her positive hormoner ind, som gør, at vi ser ting i et andet perspektiv. Altså, man kunne virkelig sige, et forelsket menneske, altså hvis vi nu karikerer det lidt, et forelsket menneske bliver meget sjældent syg. Altså, det er meget sjældent, at du lægger dig syg, når du er nyforelsket, selvom du måske er sent ude, selvom du måske bliver lidt småvåd af at gå i regnvejr, eller køre med vådt hår i en åben sportsvogn, eller hvad ved jeg, der sker ingenting.
Ja.
Men når du er stresset, presset, og der ikke rigtig er noget at glæde sig til, altså de, der, vi er underskud af glædeshormonerne, hiver vi alt til os. Der er masser af mennesker, der lider mere forkølelsesår, eller mellemørebetændelse, forkølelser, eller andet, når de er i superstressperiode. Altså, de hiver alt til sig.
Ja.
Og der kan man sige det der med, at derfor så siger jeg, at på baggrund af artiklen hormoner styrer dit humør, hvad har du af bevidsthed om at styre den her hormonbalance? Altså, hvad gør du for dig selv for at være bevidst om det hormonelle?
Er det ikke også noget med, at man nogle gange så kan jeg godt lide at igen zoome ud, og så sige, at jeg har 24 timer på et døgn.
Mm-hmm.
8 timer af dem bruger jeg på at sove.
Mm-hmm.
8 timer af dem bruger jeg på at arbejde. Måske lidt mere, måske lidt mindre. Og 8 timer af dem bruger jeg med min familie.
Mm-hmm.
Hvordan kan jeg gøre hver af de her 8 timer? Jeg ville ønske, at jeg havde flere timer.
Mm-hmm.
Men hvordan kan jeg gøre hver af de her 8 timer effektiv? Jeg har fundet ud af det med at sove er ret vigtigt. Jeg har begyndt at bruge sådan en næsestrip, der jeg kan godt være sådan lidt indsnævet herop, så jeg får bedre ilt, når jeg sover, og sørger for at børste mine tænder og skrabe min tunge, og du ved, sådan mange sådan nogle ting, som jeg sådan lidt prøver at eksperimentere med lidt i øjeblikket. Men en stor del af folks liv og problemer, kunne jeg forestille mig, det sker jo i forhold til deres arbejde.
Ja, som kan påvirke deres søvn.
Ja.
Og det er jo noget med temperatur i soveværelse, det er noget med, hvor mørkt der er et soveværelse, det er noget med, ligger du under dobbeltdyne og bliver forstyrret af din partner. Altså, der er jo et hav af ting, som du selv siger, du har endda været ret god til at være bevidst om at skabe bedst mulige rammer for en god nats søvn. Og det, altså, det giver jo kun mening.
Men hvad med sådan noget som utilfredshed på arbejdspladsen, eller man ikke er glad? Altså, det fylder vel en enorm del for rigtig mange mennesker, tænker jeg.
Ja, tilbage til denne her, jeg sagde med 60-80.000 tanker, og de 60-70% af dem er bekymringstanker. Altså hvis man nu forestiller sig en arbejdsplads, hvor at folk delte alt, hvad de tænkte.
Mm.
Altså der var ikke noget filter. Alt, hvad der kommer ind i mit hoved, det deler med alt og alle.
Uha, det.
Ja. Så vil 60-70% af alt, hvad vi deler på en arbejdsplads, være bekymringsnegative tanker. Mm. Hvis det også fortsætter, når jeg kommer hjem, så bliver jeg en drænet person. Fordi så overvejende del af det, jeg beskæftiger min hjerne med, det er negativitet og bekymringstanker. Og derfor, på nogle arbejdspladser kender man nogen, de deler alt, hvad der foregår i hovedet, hvor man tænker, det der behøver jeg ikke at vide.
Mm.
Og der tror jeg, vi skal være enormt bevidste om, et, kan tallet 60-70% bekymringsnegative tanker ændres? Ja, det kan det godt.
Mm.
Og hele min grundfilosofi med min idrætsbaggrund er, at alt, hvad du træner i, bliver du bedre til.
Mm.
Så hvor god er du til at være bevidst om at ændre dit træningssæt? Det vil sige, nu bliver jeg bevidst om en tanke, men hvad er den type tanke? Hvilken kategori vil jeg sætte den i?
Mm.
Og kan jeg nu ændre den?
Og der er to kategorier.
Ja, altså, der er egentlig der er neutrale tanker, så er der negative tanker eller positive tanker. Hvis man sådan, så er der det endnu mere scary, de ubevidste tanker. Og noget af det, jeg har googlet mig frem til, så er nogle af de her bekymrings eller de her tanker, det er kun 2% af dem, vi sådan forholdsvis bevidste om. Mm. Resten, det foregår i underbevidstheden.
Okay.
Så det er sådan en helt kæmpe isbjerg, der ligger under af det, jeg egentlig er bevidst om.
Ja.
Og der er et andet begreb, jeg er blevet meget fascineret af her nu, det er trigger.
Mm.
Altså, jeg kan jo godt sidde et sted, og så er der nogen, der siger noget, så bliver jeg trigget. Altså, jeg får en stemningsændring.
Mm.
Og nu er jeg så ikke engang bevidst om, hvad stemningsændringen skyldes, men det kan være en kommentar, en eller anden kommer med, som rammer mig. Nogle gange, man kalder de 5 sanser, kan jeg dufte noget, der kan give mig en glædesfølelse. Andre gange kan jeg dufte noget, der giver mig et ubehag.
Mm.
Jeg kan se noget, jeg kan røre ved noget. Så de 5 sanser kan trigges, og enten give en dårlig følelse i kroppen, eller en god følelse i kroppen.
Så man bliver bedre til at forstå sig selv ved at erkende, at man skal øve sig i at forstå sig selv, og sådan erkende, eller sådan identificere sine tanker, eller hvad?
Ja, i hvert fald prøve at være bevidst om den specielle perioder, hvor man kan mærke, at jeg er ved at blive en dårlig udgave af mig selv. Jeg bliver nødt til at være bevidst om, hvad er det, jeg fodrer mig selv med?
Mm.
Altså ligesom med kost, så er det jo det samme med tanker. Og det er jo vildt, fordi der er masser af gange, der kan komme en tanke, og jeg sidder med mange, der har mange bekymringstanker, hvor vi lægger strategier for at ændre bekymringstankesættet.
Mm.
Og de siger, men nogle gange, så kommer jeg for langt med det der bekymringstog. Altså, jeg når simpelthen ikke at stå af det. Så er jeg kørt til endestationen, hvor det hele det er katastrofe, og jeg bliver ensom og forladt og får et forfærdeligt liv. Ikke?
Mm.
Hvor jeg tænker, hvorfor kunne du ikke stå af på den første station, hvor du begynder på den? Men det er, fordi toget nogle gange kører så hurtigt, eller vi ikke når at stoppe op. Og det er træning.
Hvornår ved man, hvis man sidder med et arbejde, man er utilfreds med at have, at jeg er nået dertil, hvor jeg er nødt til at sige op? Altså, de færreste har jo lyst til at sige op til at starte med. Der er jo mange, der har lyst til at prøve at finde ud af, hvordan kan jeg blive i den her stilling? Fordi at det er jo også en lidt voldsom manøvre at sige sit job op. Det har rigtig mange konsekvenser for et moderne menneskes liv.
Altså, det allerførste, det er, når du begynder at kan mærke, at jeg sover stort set ikke om natten, jeg har kvalme, jeg er ondt i maven, jeg går rundt med konstant hovedpine. Så synes jeg, det første, man bliver nødt til, det er tilbage til ringhjørnet, eller søge en psykolog, coach, andet, hvis ikke der kan etableres et ringhjørne.
Mm.
Og så få en sparring til, så man kan prøve at pille det fra hinanden, så man på den måde giver det en chance, helst før, at man er tiltet helt.
Mm.
Altså når man kan begynde at mærke, hvor sover jeg dårligt, jeg har ondt i maven, nu har det stået på i 2-3 uger.
Mm.
Nu bliver jeg nødt til lige at få noget sparring.
Men skal man ture og tage fat i den dårlige chef, og sige, hey, jeg har så et problem med det her, eller selvfølgelig, det ligger lidt i spørgsmålet, men hvis man har den her chef, som man ikke tør at approache, fordi at man ved, at vedkommende er unapproachable.
Ja, altså jeg vil jo nok foretrække, at man brugte en form for sparring, altså igen, om det er ringhjørne, eller en god ven, veninde, ægtefælle, altså, fordi nogle gange, når man går derhen, og ikke har forberedt sig. Altså med alt i livet, jo bedre vi er forberedt, jo mere vi har tænkt de forskellige ting igennem, jo bedre kan vi få formuleret os. Og så må man sige, den rigtig dårlige chef vil jo højst sandsynligt stadigvæk agere rigtig dårligt, og ikke forstå det helt. Men jeg synes altid, man skal give folk chancer. Mm. Altså det er jo min grundholdning. Før man stopper på en arbejdsplads, før man vælger en leder fra, vil jeg give dem chancen. Men altså, igen, jeg prøver mange gange, når jeg sidder og coacher de her mennesker, der måske for mig at sige, hvem er din leder? Kan vi definere persontypen?
Mm.
Jeg bruger de 4 typer, entusiast, diplomat, praktiker, analytiker. En entusiastchef, kan ofte blive en udfordring, fordi de hele tiden skifter fokus. Mm. Fordi de hele tiden bliver for flagrende og for idérigt, og så kan de have lidt toer i diplomaten, og så er de konfliktsky, og så kan de ikke tage beslutninger. Og hvis man så har medarbejdere og praktikere, så bliver man monster frustreret over, hvorfor den kan du ikke bare tage sin beslutning, eller hvorfor skal du ikke igennem, eller hvorfor har du ikke min ryg?
Mm.
Altså det er jo en form, hvor man kan sige, hvad siger man så til denne her leder? Og det er, hvad har jeg brug for? Hvis du skal gøre mig god, jeg har jo lavet det der begreb at spille hinanden gode.
Ja.
Hvad har jeg brug for at blive spillet god af dig? Jamen, jeg har brug for, at du tager min ryg. Eller jeg har brug for, at du melder klart ud. Eller jeg har brug for, at der er klare retningslinjer.
Det er også det, du gør på restauranten med tjeneren der.
Ja, det kan du sige.
Altså, basically, selvom hun ikke helt er din teammate, men kigger man virkelig bredt i medmenneskeligheden, så er hun jo din teammate. Ikke?
Ja, ja. Og så kan du sige, og det, nu lyder det som om, at det nærmest er en arbejdsskade, men jeg vurderede, at hun var en entusiast diplomat.
Mm.
De kan godt lide ros.
Ja.
Analytikere måske brugt det om det på en anden måde. Alle kan godt lide ros, men det er måden, jeg har gjort det på.
Så man skal også prøve at finde ud af ens medmennesker, hvem er de inden for de her kategorier? Hvad trigger dem til at performe godt eller blive glad eller noget?
Det synes jeg. Ja. Min drøm var jo, da jeg skrev bogen, ved du hvem du er, det var, at man kunne italesætte, når man var ny på en arbejdsplads. Jeg har taget testen, det viser sig, at jeg er sådan og sådan. Så måden, I kan spille mig gode på, er på følgende måde. Et af, hvad der står i bogen, det er kun 30-50% af et menneskes adfærd, det er typen, altså persontypen. Mm. Så er der alle deres trigger, så er der alle deres erfaringer, så er der det miljø, de vokset op i, som man kan sige...
Der ligger sindssygt mange ting under hver menneske.
Ja. Og i stedet for, at vi leger gættelej, altså jeg synes også, at enhver leder bør starte med at sige, kære medarbejder, hvordan gør jeg dig bedst muligt?
Mm.
Og så evaluerer jeg med dem en gang om ugen i starten. Har jeg været god i den her uge til at gøre dig god? Er der noget, jeg godt kunne blive bedre til? Fordi lige pludselig har man lavet et mønster, men det er bare ubevidst lavet.
Mm.
Nogle gange sætter vi også folk i en bås. Altså jeg kom til, da jeg skulle lave den her bog, den er meget til forældre med teenage eller unge mennesker.
Ja.
Jeg skriver på nu. Og der er jo meget til at tænke på det der med, at man kan af sin lærer komme i en kategori, altså få en boks, man bliver puttet i, og så er man der i 9 år.
Mm.
Som om man ikke skulle udvikle sig i 9 år.
Ja.
Og det synes jeg er lidt unfair. Man kan endda af sine forældre komme i en boks, og så kan forældrene fastholde en i den boks, på trods af, at man egentlig gerne vil ud af boksen.
Mm.
Altså når man ser de der klasse-reunion, hvor folk mødes 20 år efter, de går ud af skolen, og egentlig har et håb om, jeg synes, jeg udvikler mig helt vildt, men de kommer lynhurtigt tilbage i den boks, de var i, da de gik i skolen, og det er der mange, der sådan, synes er lidt komisk. Men det vidner om, hvor meget de der trigger kommer til at styre på det ubevidste plan.
Mm. Hvad er sværest at have, små børn eller teenagebørn?
Ja, klart teenager, så glæder
jeg. Er det rigtigt?
Ja, klart.
Hvorfor det?
Jamen, fordi små børn, det er jo fy. Og så skriger de, men det er jo fordi, der er et eller andet, der er galt. Teenagers hjerne er meget mere kompliceret. Altså, de er ved at finde identitet. Altså, det går egentlig, mange taler om begrebet, det går fra, at altså, når dine børn når op, hvor de laver tegninger og sådan noget, så får du tegninger, hvor der står til verdens bedste far.
Mm.
Og dem vil du tage med her ind i studiet og klippe op, så jeg også kunne se, at du er verdens bedste far. Og, fordi der er en stolthed ved det her. Men når du får teenager, så går du fra at være verdens bedste far eller mor til at være den største kejle, de nogensinde har mødt. Du har dårlig musiksag, du har dårlig tøjsmag, du fatter ikke en meter. Og det er vildt hårdt for forældre, apropos utilstrækkelighedsfølelsen, at gå fra at være, men i virkeligheden, og de er uenige, og de diskuterer alt.
Mm.
Men i virkeligheden bruger jeg begrebet, de træner på hjemmebane for at klare sig på udebane.
Ja.
Men nogle gange som forældre, så er vi bare slet ikke, mentalt har vi ikke overskud til, at de skal træne endnu en gang og diskutere, hvornår de skal være hjemme, eller de skal ud op på deres værelse, eller de skal lave lektier, før de går, eller hvad det nu måtte være.
Ja, det er sikkert også bare noget med, at man, det gør jeg nogle gange, så siger jeg, hvis min søn sidder og skriger ved aftensbordet, og han gør noget nyt, han aldrig har gjort før, så tænker jeg, eller så siger jeg rent faktisk, her til, der når manualen ikke længere. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre herfra.
Jamen altså, igen, de små børn, det er jo ikke fordi, det er en katastrofe, at de græder.
Nej.
Din teenager, der er stofmisbrug, der er alkoholmisbrug, der er selvskade.
Mm.
Altså, det er nogle alvorlige problemer og nogle større konsekvenser, de kan komme ud i, end at din, der ikke spiser i 2 dage, fordi han er sur, eller du ved, skriger i en time eller 2, på et tidspunkt, hvor du synes, det er super pinligt, en flyver i et tog på en restaurant, eller hvad det måtte være, men der er ikke nogen, der bliver skadet af det.
Nej.
Og det er der, hvor jeg tror, man som forældre, og det er med stor respekt for, at du står, hvor du er, og det kan virke uoverskueligt. Jeg tror mere, når man har små børn, så er det nogle andre ting. Man går måske fra at være parret, der har kærligheden, til nu kommer der første barn ind, og nu føler begge parter, at der mangler noget. Specielt manden kan føle, at han bliver kørt lidt ud på tidsspor. Han var nummer et, nu bliver han nummer to. Kommer der et barn mere, så er han nummer tre. Får man en hund, så er han nummer fire.
Ja.
Altså han ryger ned i hierarkiet. Og det er der mange mænd, der har det svært ved. Og så er der nogle kvinder, der føler, at hvorfor kan jeg ikke give dem alle sammen? Så de giver, giver, giver. Men der er heller ikke nogen, der giver dem noget.
Nej.
Altså børnene, men de trækker også meget ud.
Ja.
Så derfor så er de små børn, det er bare et andet problemstilling. Og når vi snakker alvoren i det, eller det problematiske i det, så er teenageren der, hvor vi enten kan skabe fundamentet for, at de faktisk får et godt liv, eller de kommer ud på et forkert spor. Og det er noget andet. Det får du ikke med små børn.
Altså, det er jo også en sindssyg verden, man... Altså nu, min søn, han skal til i børnehave efter det, så skal han jo i skole. Og jeg tænker jo, jeg har sagt det her før, altså, når jeg kigger på ham som barn, altså fuld af energi og hormoner og alle de her ting, er jo ligesom ved at ske for ham nu, og hans hjerne udvikler sig, og så tænker jeg, shit, der går om 3 år, så skal jeg sætte ham under kunstig belysning i et lille lokale sammen med 24 andre børn, hvor han skal sidde stille hele dagen. Det er fandme mærkeligt.
Ja.
Altså, det er mærkeligt, at det, at det, skal, at det bliver hans, du ved, liv i rigtig mange år, hvor han muligvis ikke rigtig er klar til, at hans liv skal være sådan. Men det er bare sådan, det bliver.
Ja.
Og der kan man begynde at tale ud, altså uddannelsessystemet, ikke? Altså, hvorfor er det skruet sammen på den måde? Jeg ved ikke, hvilken holdning er til det, men...
Nå, nej, men altså, der er jo masser af ting, men altså igen, problemstillingen med hele det der system er jo, at hvordan laver vi et smartere system, der gør, at man er mere individuel, altså individuel relaterende. Mm. Altså, hvad kræver det for de forskellige børn? Igen på persontyperne, altså der er nogle persontyper, som har brug for en type læring, og nogle, der har brug for en anden type læring. Og læring kan jo ikke, altså det er jo det svære, det er, når du har så mange børn i en klasse, så bliver du nødt til at gøre det, hvor enten flertallet bliver ramt, eller du selv har præferencer for som lærer. Altså det er jo lærerens lod, og det er jo svært, altså fordi flertallet af de lærere, jeg har mødt, de vil jo eleverne helt vildt gerne.
Ja.
Men der er også nogle gange, hvor rammen bare ikke er god nok. Og det kan nogle gange være, at forældrene simpelthen ikke har gjort børnenes skole klar, apropos dit eget lille ansvar her. Altså, ja. Kunne man øve derhjemme i at sidde og sige, nu prøver vi lige at sidde og lege med Lego, eller bygge puslespil, for at se, kan vi faktisk godt sidde og koncentrere os om noget, og træne dem i den der, at nu fokuserer vi. Og så kan vi rende rundt og sparke fodbold og lave alt muligt andet bagefter, men vi skal lave det der vekselvirkningsskifte mellem det her med fordybelse, ud at lege, og det kan man godt jo forberede sine børn på.
Og der taber du ind i noget, for eksempel noget utilstrækkelighed som forældre, altså i mig. Jeg tænker jo tit, når jeg er sammen med mine børn, så henter jeg dem 3:30, tager fra arbejde 3:00, møder ved en 7-tiden. Meget tidligt, men får dem hentet. Og så allerede ved en 5:30-6-tiden skal vi ligesom begynde at lave mad og sådan noget. Og så kommer min kæreste hjem fra arbejde. Så det er jo... Ud af 24 timer, så har jeg måske kun 2 eller 1,5 time med mine børn om dagen, hvor jeg rent faktisk kan lave noget sammen med dem. Og det synes jeg bare ikke er nok. Altså, jeg synes ikke, at det er nok. Og så skal man jo begynde at ændre sit liv og sige sådan, jamen, så skal jeg arbejde mindre. Men hvis man begynder at arbejde mindre, så går det også ud over økonomien.
Ja.
Så det er jo det der med at finde den der balance der, og jeg synes, det er spøjst, at vores samfund er bygget op på den her måde her, at man får børn, som mange af os virkelig har ønsket os og forsøgt i lang tid at få. Mig og min kæreste, vi brugte et år på at prøve at få vores søn. Og så kommer han, og så kan vi ikke være sammen med ham. Det er så underligt, ikke?
Jo, og du kan sige, at hvis du kigger det i et endnu større perspektiv, jeg står i situation nu, jeg har ingen børn hjemme, men økonomien, den er rigtig, rigtig god nu. Jeg har knoklet hele mit liv, for den blev god. Nu er jeg alt den tid i verden, men mine børn, de har deres eget liv.
Ja.
Så jeg kan ikke give dem det her. Så det er, du har ret, hvis man kigger virkelig på et sjovt perspektiv, så er det en sjov måde, vi har indrettet det på. Men det er jo sådan, det nu engang er. Det ville være smartere, hvis man starter med økonomien.
Ja.
Og så kunne man bare ikke noget til sidst. Og det kunne man så måske leve med, eller dem, der var gode til at styre økonomien, de havde stadigvæk noget til sidst. Men det er sådan, vi oparbejder noget. Altså dig og din kæreste har et karrierevej nu, samtidig med børn, Og samtidig med, at I også gerne vil holde jer rimelig fit. Altså, der har I samtlige dilemmaer at putte ind på et øjeblik, ikke?
Ja. Og skulle have tid til os selv.
Ja,
og hinanden.
Og forholdet, ja. Så det er jo et kæmpe dilemma, ikke? Og det er jo også derfor mange, lidt for mange i min verden, ender med at måtte kaste håndklæde. Altså, det er, fordi utilstrækkeligheden kommer til at bide dem.
Mm.
Og det er jo det, jeg så gerne vil gøre op med. Altså, hvordan kan vi skabe utilstrækkelighed?
Mm.
Eller undskyld, hvordan kan vi undgå utilstrækkelighed? Hvordan kan vi skabe tilstrækkelighed på det her komplicerede puslespil?
Altså det med at finde tid til sig selv, fokuserer rigtig meget på i øjeblikket. Ikke fordi, at jeg ikke vil være sammen med mine børn, men jeg prøver også at lære dem, hey, det er okay, at I sidder og ser noget tv, eller tegner, eller leger med nogle ting, mens far han lige sidder en halv time og ser nyhederne, eller leger på sin computer, og lige sådan skal koble fra. Fordi at, jeg tror også, det er lidt den der med iltmasken i flyveren, ikke? Altså man skal også nogle gange huske at give sig selv iltmasken på, før man begynder at give den til andre. Så hvis jeg kommer derud, hvor at jeg på grund af mine utilstrækkelige følelser som forældre i forhold til ungerne, giver dem en masse opmærksomhed og leger med dem, selvom jeg egentlig ikke har lyst til det.
Mm.
Så når jeg også ud et sted, hvor ballonen den bliver pustet så meget op, eller der går så meget luft ud af ballonen, ja, at jeg til sidst bare bliver flad. Ikke?
Jo, og der kan du vende om og så sige, hvis nu du sagde nyheder eller læste computer, kunne det ventes til, de kommer i seng kl. 8? Altså, der er jo mange, jeg udfordrer på deres mønster, når de kommer hjem. Altså, jeg kan huske på et tidspunkt, der havde vi en samme situation som dig.
Mm.
Han besluttede, at han lod sin mobiltelefon ligge i bilen til børnene sov.
Mm.
Så når han kom hjem og havde hentet dem, så lå de dernede. Han sagde, der skal godt nok ske noget meget, meget drastisk, der ikke kan vente til kl. 8.
Mm.
Og det sagde han først, så var det scary. Altså han fik nærmest abstinenser over, at hvide telefonen lå dernede. Han gjorde sig alle mulige tanker om alt det, han gik glip af, eller der ikke var. Men altså han valgte at tage den kolde tyrk og siger, jeg har mere nærvær som far. Det samme, når man laver mad. Kan de være med indenover? Kan madlavning blive en leg?
Mm.
Børnene deltager i en eller anden form. Altså sådan, så det, du siger, følelsen af, at jeg godt vil have mere med dem, men kan jeg så indrette det anderledes?
For mig er det sådan en erkendelse af, at hvis jeg er træt, så slapper jeg ikke altid af ved at lege med mine børn. Og det er også sådan en erkendelse af, at sådan, jeg lærer stadig som far. Jeg har kun været far i 2,5 år.
Mm.
Og jeg tror, det er sådan en... Og det er jo der, hvor man måske ikke så kan ende med at æve sig, når man bliver ældre, og være sådan, hvorfor fanden legede jeg ikke noget mere med dem? Jamen, det er jo fordi, at du ikke havde samme tilgang til legen, eller fandt samme afslapning i legen. Som, jeg tror, der er nogle fædre eller mødre, som helt naturligt bare synes, det er super afslappende at give dem energi og lege med deres børn.
Mm.
Også selvom de er trætte.
Mm.
Men der har jeg det bare anderledes.
Mm.
Men jeg vil heller ikke føle mig som en dårlig forælder, fordi jeg ved, at jeg ikke er en dårlig forælder. Men,
okay.
men jeg gør mit bedste. Og det er sådan... Det er sådan lidt der, jeg er lige i øjeblikket. Og så ved jeg, at det er sådan en learning curve, ikke? Men jeg vil selvfølgelig gerne lære så hurtigt som muligt, så jeg bliver en endnu bedre forælder. Ikke?
Ja, tilbage til det, du sagde tidligere, den kultur, der er på arbejdspladsen. Hjælper vi hinanden til at komme hjem med energi efter en jobdag?
Mm.
Altså man kan sige, hvis man tager sådan et idrætsbegreb...
Ja, det er rigtigt, fordi hvorfor skal præmissen være, at man kommer hjem fra arbejde og er træt?
Ja, og det er, altså man kan sige, hvornår får et menneske energi, når et menneske føler, at det lykkes?
Ja.
Altså, så når vi lykkes, får vi energi. Når vi ikke lykkes, bliver vi drænet for energi.
Mm.
Når vi føler, vi gør det godt, får vi energi. Når vi føler os utilstrækkeligt, bliver vi drænet for energi. Kulturelt kan vi jo godt, altså kulturen på arbejdspladsen kan jo godt være defineret af, at vi skaber en hjælpsomhedskultur, så vi hjælper hinanden til at lykkes bedst muligt. For vi ved, det giver energi, så vi sender hinanden hjem med energi til ægtefæller.
Mm.
Så det er den ene, det er kulturen på arbejdspladsen. Det andet er transporttiden fra jobbet til der, hvor jeg skal hente mine børn eller mødes med min familie. Hvad bruger jeg den til?
Mm.
Jeg har jo igen arbejdet med mange, hvor vi har lavet det, der hedder en musikliste. Altså, mennesker bliver påvirket af musik. Så for nogle har de brug for noget stille og rolig meditationsmusik på vej, for at få ro på hovedet. Andre, de har brug for, at der er helt ro i bilen. De skal slet ikke have noget lyd.
Mm.
Og så er der nogen, hvor at der spiller vi sådan nogle glade sange.
Altså, jeg skal have Helmi på fuld skrald.
Ja, præcis. Og der, altså, jeg har lavet sådan en ho-ho-liste, som jeg kalder hænderne over hoveddagslisten. Altså, hvor at, når jeg ved, at jeg skal hjem, og der er nogen, jeg skal være på overfor, så spiller jeg musik, ligesom hvis jeg skulle, da jeg var roer. Så når jeg skulle til VM eller OL, så havde jeg tre stykker musik, jeg hørte, inden jeg gik på vandet og rydde ud til start. Og dengang var det nummer som Satisfaction med Rolling Stones. Det var Addicted to Love med Tina Turner.
Mm.
Og så var det Eye of the Tiger.
Mm.
Og når jeg havde hørt dem, så kunne jeg klare hele verden.
Ja.
Så de gjorde noget ved mig. Og stadigvæk, når jeg hører de numre, så kan de trigge den samme følelse, som er ret vildt, apropos trigger. Og det samme, hvis jeg sidder og hører gamle numre, så bliver jeg glad. Altså sådan nogle. Men nogle gange hører vi bare radio. Og vi skal altså også vide, at så hører vi en eller anden kærlighedssang, der trigger noget negativt i os.
Mm.
Ubevidst.
Så man kan sige, at hvis folk oplever at komme hjem fra arbejde og være trætte, og selvfølgelig er det okay at have haft en dårlig dag, men hvis det sker tit, så skal man lige zoome ud måske og sige, der er et eller andet galt her.
Mm.
Og det kan man jo heldigvis gøre noget ved.
Ja, og det kunne være at tage en snak i den afdeling og det team, man er i.
Mm.
Har I det på samme måde?
Mm.
Kan vi ændre måden, vi måske gør det på? Kunne vi blive... I går var jeg ude og skulle lave noget for Siemens, og der lavede sådan en yes-øvelse, som jeg nogle gange laver. Og så var der en, der sagde, tænk hvis vi lavede den lige inden vi gik hjem.
Mm.
Vi lige lavede den, hvor vi klapper os selv på lårene, op og roer yes, giver high five og giver hinanden en stor hånd, og så siger, glæder os til, vi ses i morgen.
Mm.
Og folk var helt op at køre. Mega god idé. Hvorfor gør vi ikke det? Og jeg lavede bare øvelsen, og så stillede jeg spørgsmål, da vi lavede øvelsen. Skal vi være ærlige? Havde vi noget at fejre, da vi lavede denne øvelse? Og altså, overhovedet ikke. Men den havde effekt.
Ja.
Altså, vi fik super meget energi.
Ja.
Og det er jo det der med, apropos det, du siger, hvis vi nu reflekterer og siger, vi kunne godt bruge mere energi, når vi gik for job.
Mm.
Hvordan kan vi skabe det?
Ja.
Og det ene, det er det, der sker i løbet af jobdagen. Hjælpsomhed. Fange hinanden i at gøre det rigtigt. Det kan alle gøre i en jobkultur.
Mm.
Det er der ingen, der... Altså, ingen kan sige, det kan jeg ikke finde ud af. Det kan alle finde ud af.
Ja.
Men det samme gælder også, når vi kommer hjem. Dyrker vi utilstrækkeligheden i parforholdet?
Mm.
Altså, jeg havde sådan en morgen, hvor min kone gik rundt og sagde, du laver simpelthen ikke noget, Arne. Og det giver en utilstrækkelighedsfølelse, hvor jeg så først tænkte, hvad mener hun? Altså, er hun seriøs nu? Jeg tror bare, hun var irriteret. Og det kom så egentlig af, at jeg har sådan en elbil, der skal lades op.
Mm.
Og så havde jeg sat den... Normalt så skal den lade op apropos elpriser. Så vil jeg gerne lade den op, når det er billigst.
Ja.
Det vil sige, måske endda klokken 1 om natten kan den begynde at lade. Det kan den stadig godt nå at blive ladet op på.
Mm.
Men så fordi jeg skulle bruge bilen, så havde jeg sat den ud af systemet, og manuelt bad den om at lade op. Og så havde jeg glemt hele tiden at få sat timeren og ændre den. Så jeg sidder med hovedet nede i telefonen, og hun siger noget til mig, og jeg hører det ikke.
Nej.
Og så siger hun, du har hele tiden hovedet nede i den der telefon. Utilstrækkeligt selvfølgelig, ikke?
Ja.
Og det synes jeg ikke, jeg har. Men så fik jeg ændret den, så jeg skulle lige lave det her. Og så blev det en af de der morgener, hvor du laver ikke noget. Og det er det der, hvor, når man går så ud af døren, ikke? Nu fik vi heldigvis sagt pænt farvel, for nu har vi kendt også hinanden i rigtig lang tid, og siger, vi skal ikke ud af den dør med en følelse af utilstrækkelighed.
Nej.
Men den bliver trigget af noget. Hun føler sig ignoreret. Jeg føler, at jeg bliver forstyrret.
Mm.
Og bum, så sker der lige, at vi spiller hinanden dårlige.
Ja. Og med det, så vil jeg sige, Arne Nielsen, tak fordi at du gad kigge forbi. Det var super spændende at snakke med.
I lige måde. Tak. Yes.
Jeg håber, jeg må invitere dig forbi igen om et års tid eller to igen.
Med nyhed.